Ahoj, u dalšího dílu Role vás vítá David František Wagner a dneska tu se mnou ve studiu sedí Tomáš Bagr Nougebauer, o kterém si můžeme říct hned na začátek takovou zajímavou nálepku a je to, že se jedná nejspíš o prvního larpového kapitalistu v České republice. Ahoj Bagře.
Ahoj.
Tak, když jsem říkal, že jsi larpový kapitalista, tak jsem schválně vybral takový jako hrubý označení a mě by zajímalo, jak jsi dostal k tomu larpový, kdy byla ta chvíle, kdy jsi poprvé vzal dřevěný meč do ruky a vyrazil si být skřety?
To nebyly skřeti, to byly mordredovci. Jel jsem do Kyjova. A bylo to v roce 98 na podzim. To byla první akce, na kterou jsem jel.
To byl Artuš, myslím.
Ne? No, Artuš, no.
A kde byla ta motivace, že jsi začal jako hrát larpy?
To šlo, myslím si, takým klasickým postupem od přečtení Pána prstenů přes Dračí doupě a pak v časopisu Dech draka jsme našli, prostě, že se pořádá něco takového. Tak jsme se s kamarádama sebrali, udělali si papírové brnění a vyjeli.
Takže k tomu, abys jako si zahrál první akci, tak tě nemotivoval Dech draka a potom si měl papírové brnění?
No, Dech draka mě tak jako mě upozornil, že se něco takového koná, jo. Namotivoval mě asi spíš to Dračí doupě, no. Jako to.
No, a já bych se chtěl dostat k tomu, co tě potom namotivovalo otevřít si vlastní obchod, který jako vyrábí a prodává zbraně a další potřeby na larpy.
No, to bylo taky asi takové jako docela klasické schéma, protože vlastně jsem si udělal zbraň pro sebe, líbilo se to kamarádům, dělal jsem pro kamarády, no a pak jich bylo víc, tak jsme toho dělali víc, těch nejenom zbraní, ale i z kůže, věci. Pak se otevřel v Praze LARP shop a tam scháněli dodavatele, tak jsme jim nějaké věci dodávali, prostě ke konci to byla skoro třetina sortimentu, co jsme jim dělali. No a pak z ničeho nic se zavřel. No, docela dobrá brigáda skončila, tak jsem se s kamarádem dohodl, že bychom mohli něco podobného otevřít, když to docela šlo, jako viděli jsme, že prostě tam se dá jako něco prodat, co lidi zhání. Tak jsme si otevřeli obchod. No.
Nevíš, proč vlastně tenkrát LARP shop skončil, když říkáš, že peníze tam byly?
Já si myslím, že to nevydělávalo tolik a ti, co to zakládali, Jarda s Bíbím, tak si myslím, že na to neměli už čas to jakoby do toho investovat, jo, že prostě chtěli dělat něco jiného, že to neskončilo to vyloženě kvůli penězům, si myslím.
Jasný. Takže ty si tehdy v roce
2007 to bylo.
Šel a spolu s kamarádem.
No, jmenoval se Pan Bratr. No, asi nikdo ho neznáte. Tak jsme si prostě vyhlídli jsme si nějaký obchod kamenný, a že bychom tam prostě otevřeli prostě náš obchůdek s věcma na larpy, s tím, že já budu vyrábět a on bude prodávat. No, počase vlastně si to rozmyslel, že ho to nebaví úplně, tak jako, že se mu to líbí, ale že by chtěl vyjet do světa, tak prostě jsem od něho odkoupil jeho podíl a on vyletěl do světa a zůstalo to na mě.
No, jaký byly vlastně ty začátky?
No, když jsme v květnu otevřeli, tak jsme tam měli tak tři luky a dva meče, co mi zůstaly jako na skladě a pár věcí, co jsem stáhl právě ze zavřeného LARP shopu, tak jsem si tam vystavil a bylo to takové jako prázdnější, no. Ještě jsme tam neměli ani elektriku pořádně nataženou, protože na to už nám nezbyl rozpočet. Takže jsme prodávali jenom za světla. No, přes to léto to šlo. Na zimu jsme tam jako se nechali připojit k elektrice. No, ale.
To je solidní punk. Teď jsme se dozvěděli, jak vypadala ta prodejna a jak se jako hýbal biznis.
No, jako asi dobře, protože jsem díky našemu biznisu jsem tak jako neúplně přímo byl nucen ukončit studium na vysoké škole, protože jsem prostě na to neměl čas. Díky tomu, že vlastně jsme furt vyráběli a a nějak na studium nezbývalo. Jo, to, je to daleko už, si to nepamatuju vyloženě, jak to začínalo. Ale vím, že prostě jsme ze začátku jsme dělali hlavně dřevěné meče a pláště a nějaké jednoduché kožené věci, nátepníky. A potom vlastně jsme zháněli dodavatele různých dalších věcí, prostě ať šlo o rohy a keramiku a luky, co nám dodává, jako jsme zháněli dodavatele na luky a podobné věci, prostě jo, že i materiál jsme nakupovali prostě z nějakých kutilů a řemp a takhle, protože jsme ještě neměli prostě kontakty na výrobce, jo, těch, já nevím, týbel na šípy a kůží a všeho možného, prostě laminát jsme vůbec ještě neznali, jakoby, nebo nevěděli, kde sehnat prostě laminátový profil na zbraně, takže to se všechno tak jako hledalo, jo. Já jsem, když jsem nevyráběl, tak jsem seděl u internetu a u telefonu a hledal a volal a zháněl. Takže takhle to byly ty začátky, no. Když
se koukám na ty zbraně a na to, co ty teďkom říkáš, vy jste vlastně do velké míry vedli, nebo jako řešili nějaký vědomý vývoj a výzkum toho, jak vyrábět larpové zbraně. Řekl bys to tak?
No, určitě. Jako mně se třeba... Já jsem byl dlouho zastáncem prostě čistě dřevěných zbraní a prostě, protože se mi to líbí a dobře se s tím šermuje a většinu těch měkčených zbraní, co lidi měli, to byly kije a prostě takové, nebylo to hezké a tak jsem právě přemýšlel, jak bychom to udělali prostě jinak, aby to bylo relativně jednoduché na výrobu, protože vyřezávat z karimatky nebo vystřihávat z Evy nuštičkama, to bylo fakt jako náročné časově. Tak postupně jsme se snažili i užovat ty meče, aby to nemělo sílu, já nevím, 5 cm a šířka čepele a třeba 10-15, ale vypadalo to hodně podobně jako ten kovový meč, jako jo, i když, nebo i jako ten dřevěný meč, protože ty dřevěné byly vlastně hodně podobné, byly prostě něco, o něco masivnější než ocelové, ale prostě nebyly to takové ty polštáře velké. Takže vlastně padla volba na laminátové jádra, které vlastně jsou úzké a vydrží opravdu hodně. Takže to byly prostě podle vzoru západu, to byly prostě, jsme si řekli, že uděláme laminátové, nebo použijeme laminátové ty jádra na ty zbraně. Hledali jsme samozřejmě dodavatele a nechtěli jsme kulaté ty jádra, protože ze zkušeností vím, že se na těch kulatých jádrech to měkčení točí a ten meč potom tu čepel otáčí různě a není tam jakoby pevný bod, na kterém se to zachytí. No, podařilo se nám najít dodavatele těch jader, což jako bylo super. No a na nich jsme začali stavět vlastně ty zbraně, jako to měkčení. Jsme napřed taky dělali z Evy a tak různě jsme zkoušeli ho tvarovat. A pak prostě asi rok a půl to trvalo, než se mi podařilo sehnat dodavatele těch profilů, co používáme teďka, jakoby na to měkčení, které už mají vlastně, do kterých se nemusí prakticky šáhnout, jenom se nakrátí, zastřihnou a čepel, a nalepí se na to jádro a čepel je hotová. A nevypadá to špatně, aspoň podle mého názoru, no, protože... A taky to docela vydrží, jo, oproti tomu, co jsme měli zkušenost. No a prostě po těchto těch zbraních se docela zvedla poptávka, jo, že jsme potom už jenom řešili různé tvary záštit a tvary prostě jílců, různé barvení, ale jakoby ten základ toho meče prostě na tom laminátovém jádru, tady tato měkčení zůstává docela doteď stejný. Jediné, co jakoby jsme dlouhodobě řešili, bylo zahnuté to jádro. To si myslím, že můžu jako hrdě prohlásit, že jsme jediný výrobci, nevím jestli na celém světě, ale co znám prostě i na západě, kteří používají zahnuté prostě laminátové jádro. Jo, protože bylo to náročné to vymyslet, jak to udělat. Jo, měli jsme několik verzí, které prostě se narovnávaly nebo byly moc pružné. Teďka z jara se mi povedlo prostě vymyslet verzi, která prostě je pevná, jo, drží tvár a v zásadě je to tenké a lehké to jádro, že nemá žádný masivní profil.
kolik lidí v té firmě, jestli tomu tak budeme říkat, pracuje?
No, na full time jsme tam asi 3. No, ono je to docela jako rozdílné. No, ale kolik nás tam je? Ale ti 3 jsou základ. Jo? Pak prostě přijde nějaký kamarád známý, že ukončil předčasně vysokou školu a než bude mít co dělat, nebo než mu naběhne nový semestr nové školy, takže nemá tak co dělat, tak k nám jde a pracuje u nás, pomáhá nám, bydlí u nás vlastně. A takhle jsme tam byli třeba v 5 i v 6, ale je to docela takové jakoby proměnlivé ten počet, no.
Ale je to taková jako rodinná atmosféra potom.
Rodinná atmosféra, no, taková komunita. Jídlo je společné.
Ty to děláš těch 6 let na full time, teda pokud jsi jeden z těch 3, to počítám.
No.
A co musí udělat člověk, aby u tebe byl zaměstnán? Co musí umět, nebo kde všude už jste hledali další pracovníky?
Jo, no, člověk nemusí, co chce být u nás zaměstnaný, nemusí umět prakticky nic. Jo, tam jde o to, že máme tak docela úzce specifický obor, že si myslím, že jako nějaký základy zručností a tak, to jako mu pomůže, ale to, že prostě někde si udělal nějaký meč, tomu moc jako nepomůže, jo, že my ho většinu lidí, co k nám přijdou, tak je učíme prostě vyloženě úplně od nuly. Tam, jak jsem říkal, pomůže, když je zručný, když má prostě má natrénované ruce na jemnou práci, jo, umí s nějakým prostě z rašplí a s pilníkem, případně s nějakým elektrickým nářadím, ale jakože by se vyučil něčím, tak si myslím, no jedině, kdyby třeba byl brašnář, sedlář.
Jasný, takže ten člověk se všechno u vás naučí a teďkom k té zásadní otázce, která bude možná mnohé mladé, neúplně nadějné studenty zajímat, jak je ten člověk odměňovaný potom?
Ten člověk je odměňovaný podle toho, kolik toho vyrobí. Jo, že vlastně většinou je to kusová výroba, takže vlastně tak podle toho, kolik udělá prostě závěsníků a kolik udělá brašniček, tak podle toho dostane tolik a tolik peněz. No. A když to vezmu tak jako obecně, tak lidi, co jsou málo zruční, tak si udělají třeba 50 korun na hodinu a lidi hodně zruční, tak třeba kolem té dvoustovky. Jako. Jo, to je hodně, hodně individuální. Je to.
S tím, že počítám, že ta zručnost se tam dá poměrně rychle získávat.
Jo.
Pokud je tam k tomu aspoň trošku základ, teda, abych tam asi nepřežil. A jídlo dostane ten člověk vždycky.
Jo, jasně, no. Je tam plná lednička většinou, když nezapomenu nakoupit. Takže si může vzít, co chce a na oběd a na večeři se většinou vaří, jako.
Takže vy tam žijete na statku jako komunita se zvířaty, která vlastně vyrábí larpové potřeby pro poměrně velkou část českého trhu, pokud to chápu správně.
No.
Tak k tomu podílu na trhu souvisí tam pár věcí, abych rád začal u toho, bychom měli představu, kolik třeba takhle jako objednávek jako takhle od tebe odejde, jo? Kolik třeba mečů a dalšího zboží, kolik tak pošlete těch balíků prostě týdně ven?
No, balíků těch 30-40 za ten týden. Kolik ročně ubrat? To jsem asi nikdy nepočítal. Na to nemám čas. Pro nás je důležité hlavně vyrábět. počítat kolik jsme toho vyrobili, to asi nejde. Nebo to bych se musel někde podívat do nějakých statistik na e-shopu. A tam to taky není úplně jako 100% relevantní, protože jde nějaké, nebo dost věcí nejde přes e-shop. Dost věcí se prodává prostě přímo v obchodě.
Jasný. Co je tak vaše nejpopulárnější zboží?
Nejpopulárnější zboží? To je asi materiál na výrobu zbraní. Prostě potom lidi jdou docela hodně. A pak ty zbraně, no, samotné. Jakoby ty No asi nemůžu to, asi to musím generalizovat na všechny zbraně, protože jako mečů se udělá hodně, po šavlích je velká poptávka, ale tam je to náročné s těma jádrama. A pak šípy, no, tak to je klasika, těch se prostě spotřebovávají mraky, tam se udělá třeba měsíčně, se udělá minimálně tak 200-300 šípů se udělají.
Za těch 6 let jsem pochopil, že ta firma stále roste, si říkal, nějakým způsobem.
No. Řekněme, ten obrat se tak jako první 4 roky se dvojnásobil, jako jo, že vlastně, když ten první rok tam bylo skoro nic. A ten druhý a třetí rok vlastně se vždycky zdvojnásobil, jako by ten předchozí rok.
To je ve skutečnosti docela zajímavý, protože naskrz celou republiku si třeba organizátoři her stěžují, že jim jako ubývají lidi a že ty dřevárny už nikoho netáhnou a že za našich mladších let to bývalo takový jako lepší.
No, ono je to určitě dáno tím, že navzdory krizi lidi prostě, co se zajímají o fantazii, stárnou a bohatnou a nemají čas na výrobu vlastních zbraní a pak si řeknou, já to celý den tady piluju, pak to vypadá hnusně, to si radši zajdu tam, koupím si za 800 meč od Hobbitu a prostě můžu s tím jezdit půl roku na akce nebo rok a pak akorát to přinesu, nechám to přeměkčit a zase mám jakoby a mám pěknou zbraň, no, to hodně takhle lidi jako říkají, co k nám chodí nakupovat. Pak hodně kupují rodiče svým ratolestem, co začínají šermem, tak prostě dárky k narozeninám, k Vánocům, to je hodně, tyhle ty zbraně se jdou. A to je, myslím, hlavní důvod, jako, že proč jsme takhle jako rostli a teď poslední 2 roky si myslím, že jsme dosáhli jako výrobní kapacity naší maximální. Tím pádem se to jakoby neznásobilo tolikrát, ale řekněme, že jsme ty poslední 2 roky to roste třeba o 20% jakoby ten obrat. Jo, že...
A výrobní kapacitu nechceš navyšovat, že bys třeba přikoupil fabriku v Indii nebo něco takového?
Fabriku v Indii, na to nejsme dost velká republika. Prostě protože my máme nějakých 2500 zákazníků registrovaných. A kdyby si každý z nich objednal meč, tak si myslím, jako ten meč, který se vyrobil v Indii nebo v Číně, tak budou těch 2500 lidí bude mít stejný meč, protože prostě to je takové minimální množství na ten odběr. No. Takže my vyrábíme asi 10 druhů různých mečů a 3 nebo 4 druhý šavlí a 3 druhý seker a tak. Takže prostě to je strašná investice do toho nechat si vyrobit formy a vyzkoušet to, vytestovat, pak to odlít, oni to odlijou v minimálním počtu 1500 kusů, pak to sem dovezou, tak prostě do toho se nevyplatí z naší republice investovat, si myslím, jakoby na naší scéně. A za druhé bych připravil se o práci asi. Bych to nechal dělat Číňany a já jsem docela rád, že prostě zadáváme zakázky českým firmám, jakoby takovým malým živnostníkům, kteří prostě jsou rádi, že mají práci, no.
Mě by zajímala jedna věc. Ty teďko mluvíš o tom, že ty lidi si celkově radši koupí zbraň a podobně. Já nebudu zastírat, že třeba já jsem na tom stejně. Já jsem za svou drvárenskou kariéru vyrobil jednu palici z násady na krumpáč, karimatky a spousty kobercovky. Ale zajímalo by mě, když se člověk podívá na různý fóra a podobně, tak obzvlášť před lety tam byla často taková jako nenávist vůči jak konkrétně vaší firmě, ale třeba i obecně jako vyrábění zbraní, prodávání zbraní a tomu, čemu se říká komercionalizace dřeváren. Jak jsi se stěje s tím jako pohybem v té komunitě, který je poměrně třeba častý, byť dneska už netolik setkal?
No, já si myslím, že to, s čím jsem se setkal, tak většinou to byly takové jako úsměvné narážky na tuto, jakoby, tenhle ten problém, jako že zabijíme ducha dřeváren a podobně. Ale nejsem si vědom nějaké jakoby vyloženě konkrétní narážky, že prostě to děláme špatně a měli bychom to zavřít, ten obchod, a že ničíme ty dřevárny. Prostě.
Jak se k tomu stavíš vnitřně? Protože ty vycházíš ve spoustě věcí třeba z hlediska toho, co se ti líbí na akcích a tak, z těch třeba starších modelů.
No,
ty sám v tom nemáš žádný rozpor mezi těma penězma nebo získáváním peněz a tou svobodomyslnou zábavou dřevárenskou?
No, mně vždycky se líbily jakoby pěkné věci, prostě, ne, že ty lidi měli hezké meče a měli hezké kostýmy a bylo mi asi jedno, jestli si je vyrobili sami, nebo prostě jim je někdo vyrobil. A když za mnou přišli kamarádi, prostě, abych jim udělal zbraně, protože ty jich nic nevydrží a jsou hnusné, tak jsem s tím taky jako souhlasil, protože prostě mám radši, když je to vizuálně hezké, než když prostě, když sice jsem si to vyrobil sám, jsem na to hrdý, to je jako pěkné, ale když to vypadá jako pádlo prostě a ne jako meč, tak mi to trošičku malinko kazí ten dojem.
Jasný. Cítíš na tom trochu nějakou konkurenci? Nebo je furt tak široký, že vlastně se o ně nikdo jako nepřetahuje a ještě je tady místo pro všechny?
Jako ve výrobě těch zbraní konkurenci asi nevidím. Ano, pár kluků vyrábí prostě pro kamarády, jo, vyrábí hezké věci, ale nedělají to prostě, nedělají to jako full time, není to tak ve velkém, to nedělají, no, i když my to neděláme moc ve velkém, ale že se tím prostě neživí, že si spíš jakoby tím přivydělávají nebo prostě kamarádům pomáhají. Pak je tady taková, jako co se okrajově dotýkáme, to je fantasy obchod. Ten prostě prodává některé zboží, on ho prodává okrajově, my ho prodáváme okrajově, takže tam se dotýkáme jakoby s tím zbožím, já nevím, řeknu k příkladu nějaká keramika nebo nějaké brašničky, jo, takové prostě tam máme stejný sortiment, ale jako ten náš hlavní sortiment, ta výroba těch zbraní, štítů, tak tam prostě vyloženě konkurenci tady nemáme v Čechách. No.
Řešíte nějak specifický marketing? Jak oslovit jako další lidi?
To neřešíme. Nejvíc mě pobaví vždycky, když mi zavolá nějaká firma, která mi optimalizuje stránky, udělá mi prostě nabídku a budu u nich platit jenom 10 000 ročně a přitáhne mi nějaké zákazníky a já vždycky odbídu s tím, že bych potřeboval spíš zaměstnance než zákazníky, protože máme víc zákazníků, než je stihneme jako všechny uspokojit. No.
Pak jsem se chtěl právě ptát na jako největší slabiny, který v tom svém podnikání cítíš, takže jak říkáš, nestíháte prostě uspokojovat tu poptávku ani.
No. Tam prostě ať se snažíme sebe víc, tak prostě někdy to nejde. Jo? Někdy se, v zásadě se snažím, aby všichni, když jedou na akci a objednají si něco u nás, tak děláme, co je v našich silách, aby jsme jim to na tu akci dodali, nebo má někdo narozeniny a babička mu moc chce dát meč, tak jako jeho třeba nakonec i dovezem prostě těch 20-30 kilometrů, protože prostě se to nestihne poslat poštou, protože se to dodělává ten večer, případně vozíme věci až na akci vyloženě, protože to prostě nestihne to poštou dojít, ale vždycky se prostě někdo najde, kdo na nás může být naštvaný, že mu to nestihli vyrobit. Ať jsme se snažili prostě sebe víc, tak nám štěstí nepřálo, nebo prostě nebyl zrovna ten materiál, na který čekáme už týden a furt ne přijít. A prostě to je asi slabina. No. A pak tím, že vlastně se to nestihne, tak ten dotyčný zas očekává nějakou komunikaci, jakože nestíháme a kdy to bude a já mu nejsem schopný říct, kdy to bude, protože já nevím, kdy mi přijde prostě ten materiál nebo jak dlouho bude trvat výroba něčeho, které jakoby předchází před ním. Jo, to je asi ta největší slabina. No.
A jak potom řešíte různé reklamace, vracení peněz a podobně? Ať už v případě, že to třeba nestihnete vyrobit, anebo v případě, že to prostě ta zbraň nevyhovuje tomu zákazníkovi, uloup se mu tam kousek, nebo prostě jasně. Myslel si, že mu to bude lépe sedět do ruky, ale není s tím takový zabiják, jak si myslel původně.
No, ať reklamace jakoby, no, když se mu to nelíbí, tak to přinese nebo pošlem peníze jako okamžitě prostě, jak to dojde. Když tam má nějakou vadu, tak většinou mu řekneme, ať nám pošle fotku, jo, jak to vypadá. a 99% případů prostě uznáme reklamaci, jo, že nevybavuju si příklad, kdybychom mu neuznali reklamaci, i když prostě si třeba osobně myslím, že to byla jeho chyba, že to zničil nebo tak, tak prostě mi to za to nestojí se hádat, tak mu to uznám. Zase není, těch reklamací je, řekněme, řádově 2-3 do roka, tak to prostě fakt jako za to nestojí, jo, se s někým hádat, tomu to radši opravím a pošlu, no.
Takže spousty spokojených zákazníků. To zní poměrně zajímavě. Máte nějakou vlastní organizační činnost, co třeba jako chystáte a na čem pracuješ?
No, přes tak jako loni jsme dělali nějaké tábory pro děcka s koňma, protože manželka má ráda koně a děti, tak prostě.
Tak se to spojili jako dokonalou kombinaci tábor s dětma, jo?
Tak, jsme jim dělali tábor. Pak jsme dělali larpík, takový specifický, protože hodně mých kamarádů a známých, co jsme jezdili na akce, si pořídilo rodiny a děti a vymlouvali se, já nikam nemůžu jet, protože prostě mám malé dítě a nemůžu si zahrát, protože jsem jakoby, musím furt na něho dávat pozor. Tak jsme udělali jako larpí, kde bylo asi 6 rodin, jo, s dětma právě od nějakého půl roku do 4-5 let a bylo to designované vyloženě na to, že tam prostě ty děti si hrály jako spolu, měli nějakou, vždycky když se šlo někam na výpravu, tak měli nějakou chůvu, která je jako hlídala a zbytek šel prostě na výpravu a bojovat a dobrodružnit a když prostě šli na lovci a přidali se k ním děti, tak to bylo postavené tak, aby ti lovci i napříč tomu, že měli s sebou děti, něco ulovili. Jo, a aby prostě bylo to udělané tak, aby si vlastně zahráli všichni a měli z toho dobrý zážitek. Bylo to takové jako vesnické téma, takže žádné high epic, jako jo, bylo to takové volnější.
Ale to je v tom případě docela zajímavý, protože jedna z prvních, nebo možná první hra vyloženě zaměřená jako i na děti. Jenom, že tam teda jako můžou být a nezavazejí, protože stejně všichni postavají ve vesnici, ale že tam jsou aktivně zapojený.
Jsou tam aktivně zapojené, no. Prostě děti tam pásly slepičky, protože prostě potřebovali víc vajíček a byly jako zapojené do té hry, jako do té vesnické, no.
Ale kromě LARPu pro rodiny s dětmi, který jsem slyšel, že byl, jako, co říkáš, nějakým způsobem úspěšný, tak si nějakou dobu taky dělal bitvu pěti armád v Krnově. Hmm. Je to tak?
Jo, no. To jsme dělali asi od roku 2001 do 2007, pak jsem měl pauzu organizační a teď jsme dělali poslední dva ročníky.
Tak zatím jsme mluvili zatím o samých jako sluníčkových úspěších. Ta bitva, co jsem pochopil, tak letos nějak neproběhla pro nedostatek účastníků nebo něco takového a byly kolem toho nějaký kontroverze a dlouhý příspěvky různých hráčů a organizátorů z Moravy, kde se vyjadřovali různý, jako jak se to má nebo nemá dělat.
No, bitva letos proběhla i přes nepříznivý počet hráčů, který byl hodně zapříčiněn tím, že jsme neměli čas to pořádně jakoby dodělat pravidla, stránky a taky prostě, i když ti hráči přijeli, tak jich asi 40 odjela, protože pršelo a pršelo. Prostě začalo v pátek začalo pršet tak, že se nedalo skoro nic a až skončila bitva, tak pršet přestalo. Jo. Takže i ti nejzarytější prostě bitevníci odjížděli a zůstalo jich tam jenom 16. No.
Takže 16 hrajících. Hmm. Ta akce začínala na kolika?
Jako když jsme dělali první akci, tak přijelo 350. Jo, to bylo ten 2001 rok. Přijelo 450, pak rok 2003 to přijelo 800 lidí, to byl docela skok, on za to může pán prstenů určitě taky. No, pak rok na to 900, jo, potom 2005 to bylo asi kolem 700, to bylo škaredé počasí docela. No a myslím, že poslední ročník, co jsem jakoby pořádal, než jsem si dal tu organizátorskou pauzu, tak to bylo asi 650 lidí. Jo. Tam byl jasný úbytek, protože Pán prstenů už nějaký rok byl v kinech a už to prostě nebyl takový tahák, ale furt jezdil docela dost lidí, no.
A ten úbytek cítíš kvůli těm filmům, nebo třeba...
Ne, úbytek je kvůli tomu, že prostě na severní Moravě, kde byla jakoby velká část těch hráčů, tak tam je to takové mrtvější teďka poslední, no, si myslím, že tam jsou tam pár skupin, které jsou hodně uzavřené do sebe a jakoby nedělají takové akce moc pro veřejnost, jakoby, nebo pro tu LARPovou veřejnost, ale hrajou si tak jako pro sebe, no, dělají si akce takové hodně specifické. A pak se asi taky změnilo portfolio těch hráčů, že chcou něco jiného, než byla ta bitva v roce 2003, prostě, že to vypadá, že už chcou něco jiného, no, že to je takový jako zastaralý koncept. I když letos jsme nabídli něco jiného, jenže ti hráči prostě měli předsudky, tak nepřijeli jakoby jich tolik, no. Ale počítali jsme s menším počtem účastníků.
A v čem teda vnímáš to, co dneska hráči chtějí a co ty jim chceš dávat, jo? Kde je ten kontrast v tom, co chceš ty a ta většina třeba, neříkám hráči obecně, ale ta masa.
Jo. Ta většina lidí, co jsem tak vypozoroval, nebo prostě na akcích, co jsem teďka byl, se chcou nechat jakoby bavit, jo? Že si málo chcou hrát, jakoby, no, na těch bitvách hlavně. A málo si chcou jakoby hrát na ten průzkum a přemýšlet o té strategii, ale spíš někam mě doveďte, já se tam zmydlím a uděláme k tomu nějaké kulisy a dobrý, jako jo, že je to... To je takový jako trend, který obecně vnímám, nevím, jestli je to těma bitvama nebo těma hráčema, ale prostě byl to Pán prstenů teďka na Moravě, co byl, a bitva pěti armád, co se dělá tady v Doxech, je taková jako běžte tam se s někým spojíte a tam ho pobijete. A není to, je to málo o tom hraní jakoby toho celého, někdo tomu říká sandbox, jakože nastavíš ty startovní podmínky a pak prostě dělej si, co chceš a vem si prostě, použij si svoji nějakou strategii, jak vyhraješ nebo jak se dobereš k vítězství. Ale je to hodně tak jako řízené, no, že to je asi, jako mně se to obecně moc nelíbí, ty řízené hry, já mám radši tu volnou hru, ale je asi opačný trend. Jo, moji kamarádi prostě, co se mnou jezdili, já nevím, před 10 lety, tak mají taky radši tu volnou hru, než jakoby řízené střety. Jo, a no, to, v tom si myslím, že byl jako největší odliv hráčů.
Jasný. Dal bys to teda shrnout do nějakého konfliktu mezi lidma, co chtějí na bitvě řešit tu strategii a těma, co chtějí řešit jenom tu taktiku a řezat se. Jasný. Díky. Tak to jsme probrali trošku tvoje působení, co se týče organizování dřeváren, protože minimálně v minulosti je pravda, že to byla jedna z těch největších akcí vůbec, takže se mi zdálo vhodný o tom promluvit. A teďkom, přes trochu z jiné strany, co tě na tom všem baví? Je to vymýšlení těch nových věcí?
No, to mě asi baví jako nejvíc. Prostě před nějaký problém, jo, řeknu si, jak teďka máme třeba rozpracované nějakou opakovací balistu, jo, to už je takový jako docela složitý mechanický stroj a je tam hromada různých hejblátek, jo, a vymyslet, aby to fungovalo, prostě je tam řetěz ze dřeva. Jo, to. A to mě asi baví nejvíc, no, prostě když člověk sedí, no, nebo je v té dílně a teď to vymýšlí, vyrábí tu novou věc, zkoumá, jak to prostě ze všech stran, jak by to mohlo být lepší a pak se mu to nakonec jako povede. To je úplně asi ten největší, jakoby, to je ta největší jako radost z toho, no, co se týče, jakoby, co mě nejvíc baví tady na té výrobě těch zbraní.
A kolem těch LARPů vidíš prostě největší prostor se takhle vyřádit.
No, jednak, a druhá, mě ty LARPy baví jako celkově, že prostě rád si zajedu na tu bitvu, na nějakou, nebo na nějaký svět a tam si rád hraju, nebo rád šermuju. A to je prostě takový jako bonus. Vždycky, když někam jedem na bitvu, tak vlastně jezdíme na služební cestu, protože se uvezeme hromadu zbraní pro lidi, co si objednali na tu bitvu ty zbraně, a má to takový jako rád jezdím prostě na ty bitvy.
A je něco, co tě na tomhle všem trápí? Co tě štve?
Asi ne, asi mi nic jako vyloženě zásadně, že by mě něco trápilo, to nemůžu říct, no. Trápí mě nevyřízené maily. Když přijdu ráno k počítači, otevřu ho, tam je 50 zpráv, na které je potřeba odpovědět, tak to radši zavřu a jdu do dílny, protože to je taková marná práce s těma mailema. No. Prostě to je takový...
Já už jsem se naučil ti volat. Ale když jsme tak jako už závěru toho rozhovoru, je něco, co bys rád vzkázal všem našim posluchačům?
Aby přijeli na naši bitvu, co budeme dělat.
Jo, budeš dělat bitvu?
Budeme dělat na podzim, budeme dělat bitvu. Chceme ji dělat tady kousek od středních, teda od Prahy ve středních Čechách. A měla by to být taková jako hodně netradiční bitva, ale je potřeba, aby byla dost masová. Už od ledna bude fungovat registrace a nepůjde o takový ten klasický model, jako je teďka prostě, že vás někdo někam dovede, nebo naopak, že prostě dostanete herní území a bude tam nějak jako se nějak rozkoukávat a bojovat, ale nemělo by to být o tom vítězství jakoby té strany, ale mělo by to být o tom prostě pořádně si zabojovat v takovém prostředí, které je prostě nevím, jak to říct. To je o ten zážitek, jako z toho boje, jo? Že já si můžu napovědět třeba vylodění v Normandii, když si představíte, tak prostě čekáte, otevřou se ty vrata a teď jdete do toho boje a je to prostě takový jako napumpovaný adrenalin, jo, a teď nevíte, kam máte jít, aby vás
a teď
to...
proti těm lidem budou stát ty opakovací balisty, třeba 20 kusů.
No, spíš tam proti něm bude stát jako třeba... zástup lučištníků a před nima řada a budou prostě za různýma barikádama schovaní a budou prostě se snažit projít, protlačit, jakoby tím postoupit tím, řekněme, městem nebo tou barikádou, jo. A,
jasný.
A něco takového, jako aby to bylo prostě, aby to mělo ten náboj, aby to nebylo jenom jdeme zase tam, něco dobít, ale prostě bitva začne tím, že lidi jsou vpuštěni do té největší vřavy, jakoby. A vlastně nejde o nic, jde jenom o to si zabojovat, když padneš 10krát, tak prostě nevadí, že jsi 10krát byl zabit, jako jo, nepoškodíš tím nějak svoji stranu, jo, když se vám nepodaří ten opěrný bod dobít hned, tak prostě nic vlastně nestrácíte, ale ta chuť prostě toho boje, ten...
Jasně, já myslím, že je to poměrně pochopitelný. Já bych chtěl Bakře moc poděkovat za rozhovor. A chtěl bych se také pozdravit s vámi, posluchači Role. Nashledanou.
Krásný den vám přeji, hobiti.